fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry.
Σαν σήμερα το 2018 άρχισε να προβάλλει στους κινηματογράφους η ταινία που δεν χρειάζονταν οι Queen για να διαφημιστούν, αλλά νομίζω ότι επισφράγησε την μακρά ιστορία τους στον χώρο της μουσικής, με ποιο τίτλο άλλωστε η ταινία, Bohemian Rhapsody, το κορυφαίο
τραγούδι. Δεν την έχω δει ακόμα, το πιστεύεις? Δηλαδή,
το πιστεύω. Εγώ αναρωτιέμαι πως την έχω δει πιο πολλές φορές από ότι έχω ακούσει τραγούδι.
Είναι σ' άρεσε, γιατί έχω ακούσει διάφορα
σχόλια. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία ταινία, πήρε και 4 Όσκαρ. Αυτό το βάζω σαν δεύτερο στοιχείο. Δεν είναι απαραίτητο να πάρει τα Όσκαρ για να έχει φτιάξει μια πολύ καλή ταινία. Ο Ράμι Μάλεκ έκανε πάρα πολύ καλά το ρόλο του Άιμις του Φρέντι Μέρκιουρι. Αλλά λέω, βρήκαν ένα τρόπο κάποιοι άνθρωποι αυτή την ιστορική διαδρομή των Queen να την αποτυπώσουν στη μεγάλη οθόνη με τον κατάλληλο τρόπο. Αν ήταν κοντά μας ο Μέρκιουρι θα ήταν ακόμα καλύτερα.
Καλά,
θα είχε προσθέσει τη δική του πινελιά και θα ήταν πολύ διαφορετική ίσως από τα σχέδια των παράγων. Δηλαδή θα είχε προσθέσει κάτι δικό του εντελώς. Και προσέξτε τώρα, η επέτειος έρχεται την επομένη, που ο Βασίλης Μότσης λέει ότι αυτή η τραγουδάρα έπρεπε να είναι με τα δισεκατομμύρια προβολών και να καπάκι να του κάνουμε το χαρτί.
Όντως, μου έκανε την έκπληξη το πρωί.
Έφτασε η Δευτέρα του Νοέμβρη να είναι αυτή η μέρα του Bohemian Rhapsody.
Το ήξερες από χθες?
Όχι, το ανακάλυψα μετά την εκπομπή.
Μετά την εκπομπή.
Ναι, δηλαδή το απόγευμα. Όταν έψαξα να βρω το επαιτειακό στοιχείο της Δευτέρας Νοεμβρίου και ήθελα να λέω πάνω στη στιγμή που θέλει ο Βασίλης του Queen.
Εντάξει, είναι κορυφαίο κομμάτι, κορυφαίο. Εντάξει, το λέγαμε και χθες. Νομίζω ότι ακόμα και κάποιος που δεν ακούει αυτό το είδος τη μουσική, αν κάτσει και. Γιατί είναι ιδιαίτερο κομμάτι. Αν κάτσει και το.
Τη ροκ με την όπερα.
Ναι, εντάξει. Και νομίζω ότι μπορεί να χρειαστεί να το ακούσει μια δεύτερη φορά ή τρίτη για να το εκτιμήσει.
Και 13η.
Εννοείται, εγώ το ακούσα χίλιες φορές, να πω, μπορεί να δεν ξέρω αν είναι λίγες. Αλλά πραγματικά.
Και μας κάθεται και σήμερα που η πρώτη σελίδα θα έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα, πολύ διαφορετική από αυτή που έχετε συνηθίσει, διότι από τις 11 έως τις 3 οι δημοσιογράφοι έχουμε στάσει εργασίες για να πάρουμε μέρος σε μια πάρα πολύ σημαντική γενική συνέλευση του ταμείου μας και πρέπει να συμμετάσχουμε. Και επομένως, αφού για 4 ώρες ενημερωτικά θα έχετε ένα κενό, πρέπει οπωσδήποτε να συνδέσουμε τη χθεσινή μέρα με τη σημερινή εμείς τώρα, δηλαδή λίγο πριν στάσεις εργασίας, να γίνουμε στην πραγματικότητα ρεπόρτερ για,
για μεγάλα σαλόνια.
Για μεγάλα σαλόνια, δηλαδή να πάρουμε το ρόλο του Γιάννη Σαντορίνου και του Πάπη Παπάζογλου και να συνημερώσουμε στον χρόνο που μας απομένει μέχρι τις 11 παρακάτι για το τι προετοιμάζουν τα 5 μεγάλα ονόματα του ελληνικού πρωταθλήματος και εν ώψη επόμενης αγωνιστικής, μα περισσότερο ο Ολυμπιακός που έχει διπλή αποστολή, γιατί έχει και τον αυριανό αγώνα, το δικό του φινάλε, το άδοξο φινάλε, μιας και δεν θα συνεχίσει στην Ευρώπη, με αντίπαλο την Αντ στο γήπεδο Καραϊσκάκης.
Ένα μάτς το οποίο και να μην γινόταν δεν θα απασχολούσε κανέναν. Δηλαδή,
εγώ
το δεν θα γινόταν.
Εγώ δεν έχω αυτή την αντίληψη, αλλά μάλλον ανήκω στην μειοψηφία.
Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό, πρακτικό, είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Υπάρχει όμως το νόρι, υπάρχει το γόητο, υπάρχει το βάρος των 14 αγώνων χωρίς νίκη, υπάρχει το ranking, το δικό του ranking στην UEFA, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να περιποιηθεί, διότι φέτος το στραπατσάρισε. Τέλος πάντων,
και το, εντάξει, βέβαια το ranking της Ελλάδας το έχουν στραπατσάρει όλες.
Δεν διορθώνεται το ranking το φετινό της Ελλάδας. Άστο αυτό, πάει. Ήταν μια μαύρη τρύπα, να το πω έτσι.
Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι τις εποχές που η Ελλάδα ήταν στην πρώτη εξάδα της κατάταξης της UEFA και πετυχαίναμε για αποτελέσματα. Είχαμε, δηλαδή,
φτάσαμε εξάδα.
Είχαμε φτάσει και εξάδα. Το θυμάμαι.
Τότε παίξαμε τρεις ελληνικές ομάδες στο Champions League. Τη μία και μοναδική φορά.
Ναι, που βέβαια δεν μπήκαμε στο ομίλιο.
Απλά δεν θυμόμαι αν ήμασταν οκτάδα ή εξάδα. Εκεί λίγο τα χαλάω. Νομίζω ότι. Τέλος πάντων.
Θα το ψάξουμε
εδώ. Ήμασταν στο top 10 πάντως, για να σας βοηθήσω. Κάποτε είμαστε στο top 10. Λοιπόν, πρώτη σελίδα με τον Κωνσταντίνο ή Κώστα. Πώς σε βολεύει? Κώστας Παλιός, λοιπόν. Και με τα μουσικά ζητήματα είναι άλλη κατάσταση. Η Βιβί Νικολοπούλου και ο Λουκάς είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα μικρόφωνα ο Βασίλης Μότσης και ο Ηλίας Δρυμώνας. Εννοείται ότι θα πάρουμε στη σειρά όλους τους ρεπόρτερ και θα προσπαθήσουμε να σας καλύψουμε ενημερωτικά, επαναλαμβάνω, το λέω για μια δεύτερη φορά, γιατί 11 με 3, όχι μόνο εμείς στην Ελλάδα, μα όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα έχουν στάσεις εργασίας και θα ξεκινήσουμε, προσέξτε, με τον Μπάμπη Παπάζογλου για τον εξής λόγο. Γηπεδούχος δεν είναι Ολυμπιακός στον ντέρμπι της Κυριακής. Θα έπρεπε υποτίθεται να ξεκινήσουμε τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει διπλή υποχρέωση μπροστά του. Έχει και τον αυριανό αγώνα με την Άκη και τον Κυριακάτη τον Παναθηναϊκό. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, νομίζω ακόμα πιο σημαντικό. Ο Μπάμπης θα είναι καλεσμένος στη δική του εκπομπή σήμερα.
Έτσι.
Τροποντινά. Τροποντινά. Αφού έρχομαι έρθει στην πραγματικότητα ως αντικαταστάτης του Μπάμπη και του Γιάννη Σαντορινέου. Καλημέρα λοιπόν, κύριε Κοδοσπότα.
Καλημέρα και στους ακροατές μας. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που, όχι ένα άλλο στοιχείο, το ανέφερα δηλαδή, αλλά με το οποίο δεν ασχολείται κανείς, ότι ο Ολυμπιακός έχει παιχνίδι αύριο.
Εγώ είπα το, δεν ξέρω, δεν πρόλαβες. Εγώ ασχολούμαι, αλλά ανήκω στη μειοψηφία από ό,τι φαίνεται.
Κοίταξε να δεις, όλοι ασχολούνται λίγο πολύ, δηλαδή όλοι και οι φίλοι του Ολυμπιακού θα κάτσουν να δουν το παιχνίδι, αλλά κακά τα ψέματα, αν ρωτήσεις 10 οπαδούς του Ολυμπιακού, θα κάνει η ομάδα σας μία νίκη αυτή την εβδομάδα.
Όχι, δεν το πάω έτσι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι ομάδα που θέλει να διαλέξει.
Οι 11 στους 10 θα σου απαντήσουν με τον Παναθηναϊκό.
Συμφωνεί, το καταλαβαίνω, αλλά απ' την άλλη, άμα τους ρωτήσεις, ρε παιδιά, αντέχετε να γίνει 15 το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων σας.
Ναι, γιατί δεν αλλάζει κάτι, ας το φτιάξουν λίγο ομάδα του χρόνου. Δεν είναι εκεί το χρόνο. Αυτά είναι, ξέρετε, αριθμοί. Όχι, παίζουν κάποιο ρόλο. Δηλαδή, πάω στο δημιουργικό να κερδίσει ο Ολυμπιακό του χρόνου, να αρχίσει να μετράει, ξέρετε, μη δημιουργηθεί ένα άλλο κακό σερί όπως παλιά που δεν έχει κερδίσει στου ομίλου τη Champions League εκτός έδρας.
Τα εκτός έδρας, μπράβο. Τα μνημονεύαμε πάντα ως κατάλληλα, θυμάσαι.
Ναι, αλλά θέλω να πω ότι σημαντικότητα δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο γιατί. Okay, και να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην ΑΡΤ, okay, θα πει ότι είναι επιτυχημένη η φετινή σεζόν.
Όχι.
Ενώ του χρόνου, ας πούμε, για παράδειγμα, αν πάει καλά, αν κερδίζει, παίρνει ομίλους, έχει προκρίσεις πάλι και όλα αυτά, θα είναι μια χαρά, θα το έχει διορθώσει. Το βασικό είναι να διορθώσει, αν μπορεί τώρα να διορθώσει την Ευρώπη, δεν την διορθώσει φέτος. Δεν πρόλαβε να αποκαταστήσει την τάξη ή να διορθώσει τα λάθη που έκανε του καλοκαιριού που του στήχησαν. Το θέμα είναι το ερώτημα να μπορεί να το διορθώσει από το άθλημα. Γιατί αυτός είναι πλέον ο στόχος. Και για να το διορθώσει πρέπει να πάρει νίκη. Εγώ θα πω, επειδή υπάρχει δρόμος ακόμη, αποτέλεσμα. Να μην χάσει. Αν χάσει όμως θα είναι πια αρχίζει.
Αν θέλουμε, Μπάμπη, να είμαστε δίκαιοι, ναι, και πολύ προσεκτικοί στις εκτιμήσεις μας, εάν ο Ολυμπιακός στα δύο ντέρμπι που υπολείπονται μέχρι τη λήξη του πρώτου γύρου δεν μαζέψει τουλάχιστον 4 βαθμούς, ο στόχος της διεκδίκησης πρωταθλήματος θα γίνει ακόμα πιο θολός.
Ναι.
Μη σου πω, θα απομακρυνθεί εντελώς.
Ναι. Και αν είναι 4 βαθμοί,
ναι,
θα παίξει ρόλο που είναι το τρίποντο.
Μπράβο. Ναι.
Για το αν θα έχει περισσότερες πιθανότητες να μπει ξανά κανονικά στη διεκδίκηση πρωταθλήματος, έστω και αν θα είναι 7 βαθμούς πίσω, ή αν θα είναι πιο κοντά στο να διεκδικήσει επί της ουσίας τη δεύτερη θέση.
Ναι, γιατί θυμίζουμε, γιατί κάποιοι το ξεχνάνε, ότι την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην Ευρώπη θα εξαργυρώσουμε τον πόνους της προηγούμενης χρονιάς, δηλαδή θα έχουμε δύο ομάδες στα προκριματικά του Champions League.
Και το ξεχνάμε πάλι. Γιατί...
Εννοείται. το είχαμε προβλέψει από πέρσι αυτό, Μπάμπη. Δεν ήταν είδηση.
Ηλία, να σου πω κάτι. Ξέρεις, αυτό το σκοτσέζικο ντους, γιατί αυτό είναι σκοτσέζικο ντους, μια κρύο, μια ζεστό, αυτό μας δείχνει ότι πόσο εύκολο είναι και από την άλλη πλευρά να το διορθώσει ξανά και αυτό. Δηλαδή, μια καλή χρονιά να κάνουν οι ελληνικές ομάδες, να ξαναπάρουν τα προνόμια τους.
Πώς θα γίνει αυτή η καλή χρονιά, είναι το θέμα, η αλήθεια.
Ναι, όσο όμως θα κάνουν. Εντάξει, οκ, δηλαδή πέρσι που πήραμε 15η θέση, απλά ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που κάνει κάθε χρόνο, δηλαδή πήγε και μετά το Γενάρη. Και ο ΠΑΟΚ
έφτασε μέχρι τους 8, σωστά.
Έκανε την υπέρβαση.
Όχι, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έπεσε στο conference και ότι οι ελληνικές ομάδες στο conference με τέτοιους αντιπάλους δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Το έχουν αποδείξει. Εγώ δεν λέω να αποκλείσει και τη Μαρσέη. Είδες, αποκλείσει και ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό που μπορούσε να κάνει, το έκανε.
Η αλήθεια είναι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα από πλευράς Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, για παράδειγμα. Με βάση την κατάσταση που βρίσκονται τώρα, θεωρείς ότι αν κρατήσουν τον κορμό και του χρόνου μπορούν στην Ευρώπη να προχωρήσουν τουλάχιστον.
Τώρα που ανέφερε στη Μαρσέη, πόσο επιπόλη ήταν χθες το βράδυ αυτή η ομάδα.
Πώς
έχει σώσει την παρτίδα με το 1-1.
Και πάει να περάσει Champions League και μένει εκτός από όλα.
Και, και δεν καλύπτει τα νότα της.
Και τρώει... πάει να περάσει Champions League. Σου λέει να συνεχίσω.
Δεν παίζουν όμως έτσι ομάδες, κύριε Τούντορ. Εγώ θυμάμαι πρόσφατο αγώνα του Ολυμπιακού, Μπάμπη, αλλά δεν θυμάμαι ποιο ήταν το παιχνίδι. Λέει, μπορεί να το θυμάσαι εσύ. Θα σου πω το στιγμιότυπο. Κερδίζει ο Ολυμπιακός. Θέλει γκολ. Και επειδή προωθείται όχι μόνο ο Παπασταθόπουλος, μα και ένας άλλος από τους αμυνόμενους του, γυρνάει ο Χουάνκ πίσω. Απομακρύνεται την περιοχή για να κρατήσει τα μπόσικα.
Ναι, αλλά κοίταξε, και χθες η Μαρσέικ.
Και χθες δεν γύρισε κανένας μέσος της Μαρσέικ πίσω.
Δεν είχαν πλέον δυνάμεις. Το βλέπω, παιδιά, και λέω από μέσα μου: κοίτα τώρα, θα φάει η κλασική Μαρσέικ, θα φάει κανένα γκολ στις καθυστερήσεις και θα μείνει πολλά. Γιατί πάνε να παίξει, γιατί είχε το μομέντο με την ώρα. Σου λέει: την έχω πιέσει την τότε. Ήταν καλή χθες η Μαρσέικ.
Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο.
Εγώ δεν είπα ότι είναι καλή, αλλά κρατά τα μπόσικα, προστατεύει τα νότα σου. Το κεκτημένο που έχει εκείνη τη στιγμή δεν το ξεπουλά.
Και ένα λεπτό νωρίτερα, η Sporting που είχε προηγηθεί με την Άιντραχτ έμενε.
Ναι.
Παρόλο που έμενε, δηλαδή ενώ είχε προηγηθεί και ήταν πρώτη στον όμιλο.
Ναι. Άλλαξε πάρα πολλές φορές αυτός ο όμιλος.
Είναι τα περίεργα παιχνίδια.
Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα αυτή. Απλά να πω για αυτό που σου έλεγα για την κατάταξη στην UEFA. Η Ελλάδα του σεζόν 2002-2003 είναι το τελευταίο που βρίσκω στην σωσέ τη UEFA. Ήταν στην έκτη θέση.
Καλά το θυμόσουμε λοιπόν. Είχε φτάσει έκτη θέση.
Στην τελεία 4 είχαμε βγάλει νομίζω πάλι τρεις ομάδες.
Η μοναδική φορά που βγάλαμε τρεις ομάδες.
4 ή 4-5. Ποια ήταν η τελευταία που ήταν
νεότερη. 3-4 πάλι στην 7η θέση τερματίσαμε, έτσι, στη κατάταξη του UEFA. 4-5 ήμασταν στην 8η. 5-6 πάλι 8η θέση της κατάταξης.
Θυμίζω ότι τα μπόνους που παίρνεις θα εξαργυρώνεις τη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.
Ναι, ακριβώς. Και σεζόν 6-7 είχαμε φτάσει να είμαστε 15η στην κατάταξη του UEFA.
Δηλαδή.
Ναι, είχε αρχίσει
κατρακύλα τέλος πάντων. Γρήγορα, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εγώ να προλογίσω ότι έχει γεμίσει αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο από τις 9 και μετά με ειδήσεις για Ολυμπιακό και σε συνδυασμό των δύο αγώνων. Ποιοι θα μείνουν απ' έξω από το μάτς με την ΑΝ για να ετοιμαστούν ενώπιση Παναθηναϊκού.
Είναι ξεκάθαρο ότι θα κάνει κάτι τέτοιο ο Μίτσελ. Δηλαδή, χθες, για παράδειγμα, είχε με βοδοκίμασμα τον Πιτσιρικά τον Κάλο Γερόπουλο στην άμυνα. Το Βρουσάι πάλι στην θέση αριστερού μπακ, όπως το έκανε στο μάτς και Φράιμπουργκ. Τον Ανδρούτσο δεξιά, που δεν είναι έκπληξη, αλλά το τελευταίο διάστημα δεν έπαιζε ο Ανδρούτσος. Θα παίξει ρόλο για το εύρος των ελογών, θα παίξει ρόλο για τη μότητα του Σισε, νομίζω, και του Βρυσάλικο για την άμυνα. Γιατί αν είναι 100% ο Σισε και ο Βρυσάλικο, μπορεί να παίξει ο Σισε για παράδειγμα με το Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας και να παίξει ο Βρυσάλικο δεξιμπακ. Okay, δεν θα είναι τόσο πολλές επί της ουσίας οι αλλαγές. Μπουχαλάκη, Σκούντε έπαιζαν μέχρι το μάτς με τη Φράιμπουργκ, ήταν οι δύο που βγαίνανε. Που έπαιζαν στην Ευρώπη για τον Ολυμπιακό στα ΧΑΦ. Και από εκεί πέρα μπορεί να δοθούν χρόνο συμμετοχής, δηλαδή να παίξουν παίκτες όπως ο Μπόλερ, ο Ιτζό, ο Χουάνκ, ο Αμπουμπακάρ Καμαρά. Ο Ιτζό Χουάνκ έχει παίξει δηλαδή, στην Ευρώπη, μην το ξεχνάμε. Απλά το τελευταίο διάστημα δεν ήταν πλέον στα βασικά πλάνα. Και όλα αυτά για να κρατήσει ο Μίτσελ όλους τους βασικούς, να το πούμε έτσι, για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή να κρατήσει και τον Άβυλα και τον Ρέαμτσουκ και τον Παπασταθόπουλο και τον Ντόι και τον Εμβιλά και τον Χουάν.
Και άλλο ένα όνομα θα προσθέσω.
Ο Χάμες ο Παγκαμπού δεν έχουν δικαίωμα σε αυτό.
Σωστό.
Και άλλο. Θα μείναν εκτός και νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό.
Ούτε ο Σαμασέκου έχει δικαίωμα.
Όχι, ούτε.
Γιατί
ούτε ο Φορτούνης, ούτε ο Αγίπου.
Γιατί φαίνεται ότι παίζει ο Σαμασέκου. Φαίνεται, εσύ ξέρεις καλύτερα, ότι παίζει και αυτός για δεκάδα, υποψήφιος δηλαδή.
Ναι, όπως το λες, υποψήφιος. Γιατί ο Σαμασέκου κάποια στιγμή, το Ολυμπιακός αυτό το πήρε, για να μπορεί να παίζει στα παπούτσια του Εμβίλα, γιατί είναι επιθέτης παίχτης, που άμπει ως αμυντικός. Θα μπορούσε, επειδή ο Παναθηναϊκός, εγώ πιθανολογώ θα παίξει, μπορείς να ξέρω κάτι, πιθανολογώ θα παίξει με τριάδα στα χαφ. Δηλαδή θα αφήσει το 4-2-3. Είπα στο συνάχη και Μπερνάρ και Παλάσιος και Βέρμπιτς. Εγώ πιστεύω θα βάλει 3 χαφ ο Γιωβάνοβιτς. Σε αυτή την περίπτωση θα είχε νόημα να βάλει και ο Μίτσελ και Σαμασέκου και Εμβιλά
και Χουάνκ.
Και για παράδειγμα ή Μπομ Χουάνκ. Ναι, να το φορτώσουν και οι δύο το κέντρο και να πάει και πολύ και στη δύναμη το μάτς. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια δυνατή ομάδα. Άρα γιατί να μην βάλει και ο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι το προβάδισμα. Γενικότερα, δεν ξέρω και ειδικότερα για αυτό το μάτσο, αλλά γενικότερα αυτό που μας έχει δείξει ο Μίτσελ ποιο είναι. Ατιμές και μπροστά. Εμβιλά, Ιμπομ, Χάμες, Μασούρας, αν είναι okay, ο Γκάρι, γιατί κάνει ένα αγώνα δρόμο να είναι στη διάθεσή του, και Μπακαμπού, Ελαραμπή. Αυτή είναι η εξάδα μπροστά του Ολυμπιακού. έχει πολύ, πολύ μπάλα, πολύ ποιότητα. Αλλά αναλαμβάνω κάποια μάτια θέλουν και άλλα στοιχεία. Και ειδικά τα ντέρμπι.
Είναι ένας γρίφος το μάτς αυτό, κατά τη δική μου εκτίμηση, όσον αφορά τον Μίτσελ. Να σου εξηγήσω τι εννοώ. Όχι τόσο λόγω του αγώνα που προηγείται με την Αντ. Αυτό μπορεί πιο εύκολα ίσως να το διαχειριστεί. Είναι στο πώς, ενώ δεν έχει ακόμα απόλυτη γνώση των δυνατοτήτων και της ομάδας του συνολικά και κάποιων παικτών συγκεκριμένα, γιατί είναι στη φάση της δημιουργίας ο Ολυμπιακός, όπως είπες και εσύ, είναι δύσκολο να επιλέξεις με τόσο δυνατό αντίπαλο, σε τόσο δύσκολη έδρα και σε τόσο κρίσιμη χρονική περίοδο του παραδείγματος, τους πλέον κατάλληλους όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τον αρχικό σχεδιασμό. Είναι ζαριές που πρέπει να ρίξει ο Μίτσελ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι σε πλεονεκτική θέση ο Ολυμπιακός.
Μα αυτό ακριβώς. Επειδή δεν είναι σε πλεονεκτική θέση ο Ολυμπιακός, ο προπονητής του πρέπει να βρει τρόπους.
Γι' αυτό είπα, τις ονόμασαν ζαριές αυτές. Ναι,
ναι, αλλά και βλέπετε ότι ο Μίτσελ πλέον δεν κάνει αυτά που κάνει στις πρώτες αγωνιστικές. Που λέγαμε πολύ extreme οι αλλαγές του, πολύ extreme τα σχήματά του. Και τελικά αποδείχθηκε αυτό που κάνουμε ένα λάθος όλοι μας και αφορά όλες τις ομάδες που αλλάζουν προπονητή. Ο Μίτσελ μπορεί να ήταν πριν 7,5-8 χρόνια στον Ολυμπιακό, αλλά ήταν πριν 8 χρόνια. Δεν ήταν χθες ο προπονητής του Ολυμπιακού, ούτε πέρσι. Δεν ξέρει την ομάδα. Έπρεπε να ετοιμάσει την ομάδα του. Και γι' αυτό έκανε και πειράματα. Ναι, γιατί του άρεσε να βλέπει, για παράδειγμα, ένα σχήμα έτσι, ένα σχήμα διαφορετικό, κάποιο παίχτη να βάλει, τον Ακυμπού ξαφνικά να τον βάλει. Αλλά έπρεπε να πειραματιστεί και εκείνο. Τώρα τι μας δείχνει, ότι τέλος τα πειράματα. Και αν κάνει κάτι extreme, θα είναι κάτι γιατί το πιστεύει. Η ενδεκάδα, αν δείτε, στα 3-4 τελευταία παιχνίδια είναι σχεδόν σταθερή.
Τόσο σταθερή που ένα πείραμα το οποίο πέτυχε πάει να γίνει μονιμότητα και αναφέρομαι στον Ντόι όσον αφορά το κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Διότι η Παπασταθόπουλος Ντόι ξεκάθαρα είναι πλέον που προηγούνται στην κρίση του Ισπανού τεχνικού.
Και δικαίως για μένα.
Ναι, και εγώ συμφωνώ. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
Δικαίως. Δηλαδή το παιδί δεν έχει αρπάξει την ευκαιρία και πάει πολύ καλά. Okay, θα πρέπει να κάνει και λάθη, προφανώς. Αλλά γιατί κάνουν λάθη οι άλλοι στο πρώτο Ολυμπιακό, το να μείνει.
Ναι, σωστό. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα και για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας μέχρι να μάθουμε τι κρύβει τελικά στο μυαλό του ο Μίτσελ.
Εγώ και για το σώμα, θα έλεγα. Θα δούμε σήμερα την τελευταία προπόνηση, αλλά ανάλογα με την κατάσταση των Βρυσάλικο και Σισε. Θα δούμε δηλαδή μια δεκάδα αύριο με Τζολάκι, Βρυσάλικο.
Αλλά όχι για αύριο, για το Κυριακάτικο, εγώ έλεγα ότι θα μας πάρει χρόνο.
Θα θυμώ την δεκάδα, γιατί δεν υπάρχουν προβλήματα. Πασχαλάκης, Άβυλα, Ρέαμ, Τσουξισέ, Ντόι. Εμβιλάιν, Μπομ, Χάμες, Μασούρας, Μπακαπού, Ελαραμπή και μια θέση στην άλλη πλευρά. Μπιέλ. Okay. Θα βάλει τρίτο χαφ, αλλά 12-13 παίκτες μάξιμου θα παίξουν.
Εγώ δεν νομίζω θα παίξουν Μπακαπού και Ελαραμπή μαζί.
Όχι, Μπακαπού ή Ελαραμπή.
Α, είπες, εντάξει, συγγνώμη. Δεν το άκουσα.
Μπακαπού, συγκολική. Μήπως είπε ο Ελαραμπή, επειδή έχει την εμπειρία και ως αντέρμπι, μήπως εκεί μια θέση και μένει μια θέση δεξιά. Μπιέλ, Γκάρι, δύσκολο να προλάβει να είναι κάτω σε κάτω να το βάλει, τον Γκάρι. Οπότε Μπιέλ, εκτός από την έκπληξη που θα μας έχουν να βάλει τρίτο χάφ. Που το βλέπω λίγο δύσκολο με την έννοια ότι δεν το έχει ξανακάνει φέτος, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Αλλά εκεί 13-14 παίκτες είναι για την δεκάδα. Θα πάμε. Παντάτε έχει ένα μεγάλο ρόλο στο Ολυμπιακό και λέγαμε ότι δύσκολο να πιάνουμε πλέον το Μίτσελ. Τι θα σκεφτεί πλέον, το έχει ξεκαθαρίσει στο γκρουπ 15-16. Εκείνα η τέχνη. Όπως κάνουν
λοιπόν. Πάντως αργότερα θα έχουμε την αποστολή για τον αυριανό αγώνα με την.
Και θα έχουμε και συνέντευξη τύπου στο μεσημέρι.
Τι ώρα είναι?
Λαραμπή, 4.30.
Θα έχει λήξει η στάση εργασία, θα τα ακούσουμε, θα την ακούσουμε κανονικά. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και δεν είναι κατά μεταγραφή, κάνουμε πρόσωπο επειδή συνεχίζονται για τον Μπάσλα, καθώ το μπακ τη Ντόρτμουντ. Ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη το χειμώνα, νομίζω αμυντικό. Δεν ξέρω αν θα είναι και μπακ, αλλά απλά το για τον Μπάσλα νομίζω τον είχε ασχοληθεί ο Ολυμπιακός το Σεπτέμβριο. Όντως, δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί πάλι. Αν θα το κρατήσουμε τώρα.
Οκ, okay, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Γεια σου, Μπάμπη.
Λοιπόν, και φεύγουμε από τον ένα αιώνα, πάμε αυτομάτως στον άλλον και στο Δημήτρη Καϊμά και θα ξεκινήσω με μία είδηση που ανακαλύψαμε και νομίζω, όχι μόνο νομίζω, την έχει ήδη επιβεβαιώσει ο Δημήτρης, αλλά θα την πει και στον αέρα, πόσο έφτασαν να κοστίζουν και να πολλούνται, ενώ όχι να μένουν στην άκρη, τα ακριβά εισιτήρια του αγώνα της Κυριακής. Τα ακριβότερα. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Πες το νούμερο καθαρά και εξάστερα. Γιατί δεν το έχει ξανακούσει ο Έλληνας φίλαθλος αυτό νούμερο σε αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος. Πόσο
κοίταξε,
θα πληρώ...
Είμαστε.
Ναι.
Για το 500 ευρώ μιλάς.
500 ευρώ θα πληρώσουν οι... για τις θέσεις VIP, καλά το λέω.
Ναι, ναι.
Του Κυριακάτικου αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ήταν η σκέψη
δεν
για...
Για να μην τρελούμε τον κόσμο.
Όχι.
Δεν έχουν κυκλοφορήσει, έτσι.
Όχι, αλλά έχει
δεν
προκαθοριστεί το νούμερο. Γιατί
ναι, όχι,
σκέφτονταν...
Το λένε, γιατί ναι. Θα γίνει χαμός, έτσι. Ακόμη δεν έχουν κυκλοφορήσει. Δεν έχουμε επίσημη. Λογικά σήμερα... Αλλά θα δούμε.
Αλλά έχουν γίνει σχετικές κρατήσεις.
κρατήσεις. Δηλαδή, παιδιά, χωρίς καμία δόση υπερβόλης αυτά που μεταφέρω, 100.000, αν υπήρχε ένα γήπεδο στη χώρα, θα γέμιζε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, και, είναι και αυτό το εδώ... πάθος των οπαδών της ομάδας, που και με 100.000, αν υπήρχε ένα γήπεδο, την Κυριακή θα γέμιζε. Και θεωρώ θα γέμιζε με οποιονδήποτε αντίπαλο.
Και εδώ να διευκρινίσουμε, Δημήτρη, ότι οι τιμές των θέσεων VIP στη Λεωφόρο ορίζονται βάσει της ζήτησης. Δεν ήταν η σκέψη αρχική για 500 άρικα.
Ναι, βέβαια, αυτό δεν θα έπαιρνε κανείς πάντα.
Αλλά η ζήτηση οδήγησε τη σκέψη στην αρχική των 300 ευρώ στα 500. Αυτό.
Γενικότερα από την αρχή έως σήμερα έχουν ανέβει και τα φτηνά εισιτήρια. Δεν ξέρω τώρα πώς θα έχουν, αλλά και τα φτηνά έχουν αναλογικά έχουν πάρει την αυξησούλα.
Έψανα να βρω τώρα να κάνω τη σύγκριση, γιατί το VVIP εισιτήριο στην Αγία Σοφιά Παπαρίνα στον τέρμι τον Πάχου στήγησε 450. Αλλά να μου πει όταν. Μπράβο, όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι είναι χαμηλότερη τιμή. Απ' την άλλη,
όταν. Ο Παναθηναϊκός και σου λέει 450. 500 ευρώ. Να πλειοψηφίσουμε.
Αλλά απ' την άλλη, ξέρει ότι όταν υπάρχει τόση ζήτηση, είναι λογικό μάλλον η προσφορά ανεβάζει για τη ζήτηση.
Να πούμε και κάτι άλλο για να μην το παρεξηγήσει ο κόσμο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με μεγάλο πορτοφόλι που για να πάνε να δουν ένα μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό. Εντάξει.
Είναι, μα είπαμε συγκεκριμένα. Δεν
είναι, μιλάμε για ένα μικρό.
Ναι. Μην περιμένει ο κόσμος ότι το φτηνό θα έχει 60 και 70 ευρώ. Όχι, καμία σχέση. Αλλά είναι για πολύ, πολύ λίγα τα εισιτήρια και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Έτσι, έτσι, που δεν ωραία. Είναι για τους απλούς εργαζόμενους. Αυτά τα ποσά.
Μάλιστα. Πάμε
οπότε θα πρέπει να δούμε καταρχήν όχι τη μέρα, την ώρα που θα κυκλοφορήσουν. Γιατί δεν θα μείνουν για πολλές ώρες διαθέσιμα. Θα εξαφανιστούν σε χρόνο τέτοιο.
Σήμερα να μην συμβεί αυτό, Δημήτρη, ή μπορεί να πάει και για αύριο.
Συνήθως Τετάρτες.
Τετάρτες.
Συνήθως Τετάρτες. Ναι.
Θα πέσουμε άνω στην απεργία, ξέρεις.
Είναι 12 ή 2. Τώρα θα είναι, δεν ξέρω, άμα πες στην συστάση θα μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος.
Στάση εργασίας, ναι.
Αλλά θα το δούμε.
Φαντάζομαι το έχουν προβλέψει, φαντάζομαι.
Θα το έχουν λάβει υπόψη τους, φαντάζομαι. Δεν μπορεί. Πώς θα ενημερωθεί.
Κοίταξε τώρα, άμα θέλεις, έχεις το νου σου, μπαίνεις, σε βλέπεις. Στο site της ΠΑΕ. Μπαίνεις στο site της ΠΑΕ, έλεγες πότε θα κυκλοφορήσουν.
Σωστά.
Τάδε ώρα, οπότε.
Δεν μας έχουν ανάγκη. Δεν μας έχουν ανάγκη εμάς. Πάμε λίγο τώρα και για να κλείσουμε και με αυτό το αγωνιστικό του Παναθηναϊκού τώρα. Εν ώψη του αγώνα της Κυριακής.
Κοίτα, ο Μάγκλουσον είναι το τελευταίο προβληματάκι. Γιατί το χθες δεν έκανε προπόνηση λόγω γαστρεντερίτιδας. Οπότε θα πρέπει να δούμε πόσο βαριά την περνάει, το ένα, πόσες μέρες θα τον επηρεάσει, για να δούμε αν θα είναι διαθέσιμο ή όχι. Δηλαδή διαφορετικά να το περάσει μία-δύο μέρες ελαφριά και διαφορετικά ένα τρίμερο και να ταλαιπωρηθείς. Οπότε ταλαιπωρείται και ο οργανισμός και μένεις πίσω. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς με βεβαιότητα. Θα πρέπει να το δούμε σήμερα και αύριο ποια θα είναι η εξέλιξη της υγείας του. Οπότε να δούμε αν υπολογίζεται ή όχι. Γιατί αν δεν υπολογίζεται και με τον Μπούγκουρα να είναι εκτός, όχι να είναι εκτός και αυτός να έχει τα προβλήματά του, θα πάμε σε Σέγκεφελτ Σάρλια. Αλλά νωρίς ακόμη, να δούμε έτσι σήμερα και αύριο τις προπονήσεις, για να δούμε ποιο θα είναι το δίδυμο. Γιατί ως εχθές λέγαμε ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα και να προέκυψε αυτό του Μάγνουσον. Κατά λοιπά, είναι όλοι διαθέσιμοι. Νομίζω με τον Κουρμπέλη να είναι πλέον να θέτει τον εαυτό του υποψήφιο για την αρχική δεκάδα. Τελευταία παιχνίδια ήταν εκτός λόγω του τραυματισμού και επειδή απήχε από τις προπονήσεις. Τώρα έχει επιπλέον προπονήσεις. Να βάλουμε και την εμπειρία του, ότι είναι αρχηγός, ότι γνωρίζει τι σημαίνει ντέρμπι. Οπότε για αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει. Από την άλλη θα μου πείτε και πολύ σωστά για την Ατιό Τσέριν που είναι εξαιρετικός τα τελευταία παιχνίδια. Γι' αυτό όμως θα το κρίνει ο προπονητής, έτσι, ποιος από τους δύο ο Τσέριν, θα παίξει.
Ο Τσέριν, ο οποίος εμένα προσωπικά με διέψευσε με την έννοια ότι έδειξε πολύ γρήγορα ικανός να σηκώσει ένα σημαντικό φορτίο πάνω του. Το λέω και γιατί ήδη νέος είναι σε ηλικία σχετικά, αλλά και δεν είχε παρελθόν σε ομάδες υψηλών στόχων ή αν θέλεις μεγάλου βεληνικούς, όπως είναι ο φετινός Παναθηναϊκός, και ανταποκρίνεται μια χαρά το παλικάρι. Παρεπιπτόντως, μια χαρά.
Λοιπόν, είναι μόλις 22 ετών, ναι. Είναι λίγο καιρό στην ομάδα, θα νομίζει πως είναι 28 χρονών και ότι παίζει 7 χρόνια στην ομάδα.
Και το βασικό είναι ότι ήρθε θεωρητικά για να αποτελέσει μια λύση από πίσω και είχε πάρει φανέλα βασικού και όντως είναι εξαιρετικός. Δηλαδή,
όπως επίσης να διευκρινίσουμε και κάτι άλλο για να είμαστε και εμείς συνεπείς σε αυτά που λέμε. Όταν αποκτήθηκε ο Βέρμπιτς στον Παναθηναϊκό και ακόμα δεν είχε φτάσει η ώρα της καταιγίδας που λεγόταν Αϊτόρ, ο Βέρμπιτς στα μυαλά πολλών ήταν ο μπροστινός της όλης υπόθεσης.
Σε σχέση με τον Αϊτόρ, εννοείς.
Βέβαια, υπολόγιζαν πολύ ότι ο Βέρμπιτς. Τα λέω καλά, Δημήτρη μου.
Όχι, έτσι είναι, μα βεβαίως.
Ότι ο Βέρμπιτς ήταν το μεγάλο και ο Αϊτόρ από πίσω.
Ναι, ναι.
Ναι, λόγω βιογραφικού.
Όχι, εντάξει, δεν το έχω στο μυαλό μου έτσι, γιατί ο Αϊτόρ είχε κάνει πολύ καλή σχολή και πέρυσι.
Θυμάμαι καλά τι λέγαμε όσον αφορά την αξία του Βέρμπιτς. Και έρχεται ο Βέρμπιτς, βλέπει, στάφερε έτσι ο χρόνος και η στιγμή. Και προσπερνάει, όπως φαίνεται ο Παναθηναϊκός, πολύ γρήγορα την ζημιά του Αϊτόρ με το Βέρμπιτς.
Θέλει λύση όμως.
Φαίνεται ότι θα είναι μπροστά.
Αυτά δεν θα πούμε άλλα. Θα έχουμε ο περισσότερο
χρόνο
στο τι θα γίνει το χειμώνα με τις μεταγραφές.
Λοιπόν, okay. Λοιπόν, Δημήτρη μου, έχουμε κάτι άλλο για να κλείσουμε αυτή την
ερώτηση. Για την ώρα, όχι.
Okay.
Απλά να αστείευε το Δημήτρη, ωραίο το μήνυμα που έστειλε. Εγώ, αν ήμουν αλαφούζος με όλα αυτά που έχω ακούσει, θα τα έβαζα όλα 500. Ο Δημήτρης που στέλνει το μήνυμα, όχι ο Δημήτρης Καϊμάς.
Ναι, συγγνώμη, καλή ερώτηση από το Φίγο, γιατί άκουσε και τον Μπάι Παπάζουλου. Θα παίξει με τρεις στο κέντρο Παναθηναϊκός, πιστεύετε το ματς, και τον Μπερνάρ στα πλάγια.
Δεν νομίζω. Λέω σε πρώτη φάση, χωρίς να έχουμε δει έτσι, τις προπονήσεις, δεν νομίζω να πάει σε αυτό. Δηλαδή ο Μπερνάρ, Κουρμπέλης και Ρούμπερ Πέρες.
Μάλιστα.
Αλλά θα το πρέπει να το δούμε καλύτερα. Έτσι, αλλά σε πρώτη φάση απαντώ έτσι, αυτή την τριάδα.
Okay. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλή συνέχεια να έχεις. Εντάξει, αυτό το θέμα με τους σχηματισμούς των δύο ομάδων για να ενώσουμε τα δύο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι υποαίρεση αυτό το ζήτημα. Τι τελικά θα επιλέξουν. Απλώς και εγώ βλέπω την πίστη του Γιωβάνοβιτς στο σχέδιό του.
Δεν νομίζω ότι έχει λόγο να φοβηθεί το μάτσο Γιωβάνοβιτς. Ξέρει να αλλάξει.
Όχι, άλλο λέω. Το μυαλό του προπονητή, προσπαθώ να πω στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς, δεν αλλάζει εύκολα αυτό ανεξαρτήτως αντιπάλου. Όταν δουλεύει αυτό το πράγμα και δουλεύει πάρα πολύ καλά για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν. Πάμε από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ και στο Γιάννη Βοητσίδη, που δεν θυμάμαι να τον έχω ενοχλήσει άλλη φορά τόσο νωρίς το πρωί. Καλημέρα, Γιάννη.
Γεια σου, Γιάννη.
Καλημέρα.
Άντε να έχει γίνει μια φορά.
Καλημέρα στο Βασίλη. Στους ακροατές, εντάξει, μην το λες τόσο νωρίς, ας πούμε, 11 παρά και νομίζει και ο κόσμος ότι ξυπνάμε μετά τις 12.
Λέω για μας, για τη σχέση μας. Άλλη μια φορά πρέπει να έχει συμβεί όλοι και όλοι, δηλαδή.
κανένα πρόβλημα και όποτε θέλεις μπορείς να με ενοχλείς.
Και νωρίτερα, και νωρίτερα.
Και νωρίτερα, ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Σίγουρα υπάρχει προβληματισμός και για τα αποτελέσματα και για αυτό το πρόβλημα το μεγάλο με τους τραυματισμούς, έτσι.
Ένα τυφλάσι φέτος. Καλά τη μετράνε οι εφημερίδες. Αυτοί που υπέστη ο Νάρη.
Ναι, δεν είναι όλες θλάσεις, οι περισσότερες. Δηλαδή, ο Κουλιαράκης είχε ένα είδημα στο τετρακέφαλο. Θα λέγαμε ένατος μυϊκός τραυματισμός, κατά κάποιο τρόπο. Όντως, σε συνέχεια των περιπτώσεων από την αρχή της σεζόν, Ελ Καντουρί, Ράφα Σοάρες, ο Νέσμπερκ μόλις ήρθε μετά έτσι, τη θητεία του στη Βαλερέγκα τις πρώτες μέρες και αυτός έπασε θλάσιο. Ο Μπράντον Τόμας...
Πού είναι το παιδί αυτό, καλέ?
Να, σημειωτέων τώρα με πρόλαβες. Από χθες μπήκε κανονικά στις προπονήσεις. Μπορεί να παίξει κιόλα το Σάββατο. Άρα,
με τον Μπάς Γιάννα να παίξει.
Να παίξει, δεν λέω για από την αρχή, αλλά μπορεί να είναι στην αποστολή αφού προπονείται από την Τρίτη όταν προπονείται κανονικά. εφόσον κάνει προπονήσεις σήμερα, αύριο, μεθαύριο κλπ. Εντάξει, μέχρι το Σάββατο προφανώς δεν θα παίξει βασικός, θα είναι Ολιβέιρα και πάλι, αλλά πολύ πιθανό σενάριο να είναι στον πάγκο και αν χρειαστεί να αγωνιστεί. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν και ο Μπράντον Τόμας, ο Κουλιεράκης μετά που γύρισε με ένα είδημα από την παρουσία του στην εθνική ομάδα, τότε που είχε κληθεί στην εθνική ομάδα δεν έπαιξε τελικά, και βέβαια αυτοί που είναι και αυτό τον καιρό τραυματίες, και μιλάμε για τους πλάγιους μπακ, εκεί όπου υπάρχει και το σοβαρό πρόβλημα της ομάδας, με τον Λίρατζι, με τον Τζαούσι και με τον Βιερίνια. Έτσι. Αυτοί παραμένουν τραυματίες. Ο Βιερίνια βέβαια είναι πιο κοντά στην επιστροφή σε σύγκριση με τους άλλους, οι οποίοι έχουν δρόμο μπροστά τους, αλλά νομίζω ούτως ή άλλως, εφόσον είμαστε κοντά και στη διακοπή του πρωταθλήματος, κανένας από αυτούς δεν μπορεί να υπολογίζεται για τους αγώνες τους επόμενους, δηλαδή με Γιάννενα και μετά έχει ο ΠΑΟΚ με Ιωνικό και με Βόλο μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ειδικά στην περίπτωση του ΠΑΟΚ αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος θα, αν μη τι άλλο, θα βοηθήσει να επουλωθούν οι πληγές. Δηλαδή,
πολλές πληγές, βρε Γιάννη, πολλές πληγές. Τώρα έχω εύκαιρο αυτό το στατιστικό που τρομάζει εντός εισαγωγικών τους φίλους του ΠΑΟΚ. Στα τελευταία 27 επίσημα παιχνίδια του δικεφάλου, οι νίκες είναι όλες και όλες 5. Ξεκινάμε να μετράμε από πέρυσι, όπως καταλαβαίνεις. Μόνο 5 στα 27 παιχνίδια. Και έχει κάνει και τις λιγότερες νίκες των τελευταίων ετών στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. 4 μόνο. Έχει να συμβεί αυτό από το 15-16.
Είναι διαφορετική η φετινή χρονιά, αυτό είναι ένα συνολικό στατιστικό, είναι διαφορετική η φετινή χρονιά γιατί υπάρχει μια άλλη στρατηγική, ένα άλλο πλάνο. Δηλαδή ξεκάθαρα είπαν στον ΠΑΟΚ φέτος ανανέωση, οικονομική αυτάρκεια. Μάλιστα. Ουσιαστικά όταν λες οικονομική αυτάρκεια, σαν να λες ότι δεν υπάρχει η λογική του βάζει ο μεγαλομέτοχος χρήματα από την τσέπη του, άρα η ποιότητα της ομάδας πέφτει και προφανώς η ποιότητα του ΠΑΟΚ, αν μιλάμε και για αυτό που είπες, δηλαδή από την περασμένη σεζόν, προφανώς η ποιότητα του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να συγκριθεί με την ποιότητα που είχε η ομάδα πριν από 3 ή 4 χρόνια, επειδή είπες έτσι ένα στοιχείο. Εγώ σκεφτόμουν δηλαδή αυτό για την ποιότητα, βλέποντας ποιοι παίκτες παίζουν, δεν μπορούμε να τους απαξιώσουμε όλους, γιατί υπάρχουν και πολύ καλοί ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και με όλα αυτά τα προβλήματα, βλέποντας και κάποιους παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται και μάλιστα είναι βασικοί και αναντικατάστατοι πλέον κλπ. Και θυμήθηκα ότι στον τελικό του κυπέλου το 19 που ο ΠΑΟΚ πήρε το double, στον τελικό λοιπόν με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον πάγκο του ΠΑΟΚ ήταν ο Σέρτζιο Ολιβέιρα, έτσι, ήταν ο Ίγκασον, ήταν ο Σφιντέρσκι.
Ναι, καταλαβαίνω. Δηλαδή, άλλο βάθος τότε είχε.
Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτοί οι παίκτες τότε υπήρχε πολυτέλεια να τους αφήσεις και στον πάγκο. Και τώρα λες ποιος θα παίξει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Θυμίζω ότι για το Σάββατο και ο Κούρτιτς είναι τιμωρημένος, είναι με κάρτες, δεν μπορεί να παίξει. Επομένως, θα υπάρχουν πάλι θέματα για τον Λουτσέσκου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Θυμίζω το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Μπάζ Γιάννη στις 9 το βράδυ του Σαββάτου. Και πάμε τώρα.
Πρωτού πάμε στον Γιάννη, να πω γρήγορα ότι ανακοίνωσε η ΕΟΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στη συνεργασία της με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΟΚ και σε εθνικές ομάδες και μέχρι 18 ετών θα το κάνει αυτό μαζί με τον Κώστα Τσαρτζαρή που ήρθε το συγκεκριμένο
αυτό που αναμενόταν.
Απλά γίνει και επίσημο. Έτσι υπάρχει.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Γιάννη Σαντορινέο, ο οποίος δεν είναι εδώ στο στούντιο, είναι στο υποκατασκευή στούντιο της Ερασπόρ στην Αγία Σοφία. Γιάννη μου.
Κάθε Δετάρτη να έχει την προπονήση.
Τόσο συχνά που είσαι εκεί, φτιάξε και ένα δικό σου χώρο.
Καλημέρα, αλλά δεν είμαστε στην Αγία Σοφιά. Αγία Σοφιά που μπορείτε και χθε η ομάδα.
Σωστά, λάθος.
Στο προπονητικό κέντρο. Για να παρακολουθήσουμε την ανοιχτή προπόνηση του Ματίας Αλμέιδα, που έχει και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, να σκεφτούμε το αποτέλεσμα της δουλειάς του Αργεντινού προπονητή, πόσο εντυπωσιακό φαίνεται μέσα στο γήπεδο με το στυλ παιχνιδιού της ΑΕΚ και πόσο πολύ συζητιέται όχι μόνο ως προς την εικόνα αλλά και ως προς το χρονικό διάστημα της εφαρμογής του. Πώς δηλαδή το γκρουπ ποδοσφαιριστών κατάφερε να απορροφήσει, ξέρεις, όλη αυτή τη δουλειά και να τη βγάλει τόσο σύντομα στο γήπεδο.
Θα σου μεταφέρω ένα μήνυμα που ήρθε χθες στην πρώτη σελίδα και θεωρώ ότι είναι ενδεικτικό, ότι είχε γράψει ένας ακροατής ότι σε τρομάζει η σκέψη πού μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ παίζοντας έτσι.
Ναι, θέλει χρόνο.
Εντός εισαγωγικών, κατάλαβες.
Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι ταβάνι, έτσι δηλαδή.
Ναι, είναι αυτό.
Εμπλουτίζονται και με άλλα στοιχεία τα αγωνιστικά σχέδια του προπονητή της ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ έπαιξε, ας πούμε, πολύ διαφορετικά σε σχέση με το ΜΑΤΣ, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη. Αυτό είναι ότι διαβάζει το team τις αδυναμίες που μπορεί να έχει μια ομάδα, διατηρεί φυσικά την αγωνιστική της ταυτότητα και τη φιλοσοφία που είναι πίεση ψηλά, ένταση, τρεξίματα, αγωνιστικός ρυθμός, αλλά στη συνέχεια προσαρμόζει τις παγίδες του ανάλογα με τον τρόπο που έχουμε την κατάσταση, ξέρεις, όπως το είδαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ, δηλαδή με το build-up.
Επειδή δεν πιέζει λίγο ο χρόνος, Γιάννη, πάμε λίγο στο θέμα του επόμενου αγώνα της, εκτός αν έχεις κάτι πιο σημαντικό, που είναι στην Τρίπολη το βράδυ της Κυριακής στις 8.30.
Λοιπόν, τώρα σήμερα περιμένουμε να κάνει η μαγνητική ο Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις, οπότε θα δούμε σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται. Ενώ επίσης ούτε ο Μουκουντή θα προπονηθεί, γιατί έχει ίωση, αισθάνεται κάπως αδύναμος, έχει πυρετό και πονοκέφαλο. Είναι προβλήματα, ξέρεις, που βγαίνουν τώρα ως μια
ειδικά του Μουκουντή, αν δεν είναι διαθέσιμος ο Μουκουντή για το μάτς με τον Αστέρα, για παράδειγμα, θα αλλάξει τελείως το κεντρικό το δίδυμο, το δίδυμο των στόπερ, σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια.
Αν ο Μουκουντή δεν μπορέσει να είναι διαθέσιμος για την Τρίπολη, πλέον θα πάει με δίδυμο ο Τζαβέλα
Μητόγλου.
Ο Τζαβέλας προηγείται ως επιλογή, πιστεύεις, του Αλμέδα για τη θέση του Βίντα?
Κοίτα, αν είναι ο Μουκουντή διαθέσιμος, έτσι, σε αυτή τη λογική, και σε σχέση με την απόφαση που πήρε ο Αλμέιδα στο μάτς με τον ΠΑΟΚ όταν ένιωσε τις ενοχλήσεις ο Βίντα και αποχώρησε, βλέπουμε ότι έβαλε το Μητόγλου, όχι τον Τζαβέλα, στη θέση του το Βίντα και φτιάξε ένα δίδυμο Μουκουντή Μητόγλου. Τώρα, αυτά θα πρέπει να δούμε, δηλαδή και την κατάσταση του Αραούχου, που αισθάνεται ενοχλήσεις, οπότε θα δείξει και η μαγνητική αν μπορεί να υπολογίζεται για το μάτς στην Τρίπολη με τον Αστέρα, και την κατάσταση του Μουκουντή, ο οποίος έχει πυρετό, δεν θα προπονηθεί σήμερα.
Mm-hmm. Όλα αυτά που μας μεταφέρεις είναι επί του πιεστήριου, να πούμε, γιατί ξεκίνησε 11 παραδέρα την προπόνηση. Άρα είναι η είδηση φρέσια.
Ναι, η οποία παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Φανταστείτε το παιχνίδι που κάνει ο Ράουχο, για παράδειγμα, έτσι, πίσω από το Λιβάη. Φανταστείτε το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί να παίξει με το 3 και το 4 στα στόπερ, δηλαδή τον Τζαβέλα και τον Μίτοχλε. Όσο να είναι κάτι το οποίο τροποποιεί αρκετά, εάν δεν αλλάξει κάτι μέχρι το μάτι της Κυριακής. Και να αναφέρουμε και εδώ ότι οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να μην είναι καλές στην Τρίπολη. Δηλαδή μπορεί να έχουμε βροχές, να έχουμε κακοκαιρία και να έχουμε και έναν επιβαρημένο αγωνιστικό χώρο.
Μάλιστα. Για τερματοφύλακας προηγείται πάντα ο Αθανασιάδης, παρότι έγινε καλό ο Στάνκοβιτς, τι νομίζεις?
Οι επιλογές του Αλμέιδα αυτό δείχνουν, ότι αυτή τη στιγμή ο Αθανασιάδης έχει πάρει το νούμερο 1. Έπαιξε Θεσσαλονίκη με τον Άρη, έπαιξε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Στάνκοβιτς έπαιξε το μάτς Κυπέλλου με τον Πας Γιάννενα και επέστρεψε στη Λιβαδιά Αθανασιάδης. Άρα ο Αθανασιάδης στα μάτια του Αλμέιδα αυτή τη στιγμή προηγείται.
Και δικαίως.
Είναι δικαίως ο Αργεντινός προπονητής. Δηλαδή κρίνει και αξιολογεί μέσα από τις προπονήσεις και αναλόγως αποφασίζει. Ο Γιόνσον είχε έρθει για νούμερο 1 εξάρι βασικός αντικατάστατος. Έχουμε δει την ποιότητα που έχει, αλλά είναι πάγκο και βλέπει το Σιμάνσκι να παίζει, γιατί ο Σιμάνσκι αυτή τη στιγμή είναι σε δαιμονιώδη φόρμα.
Και σκεφτόμουν και κάτι τελευταίο, Γιάννη, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Οπότε θα το πω άλλη στιγμή.
Γιατί πιεζόμαστε λίγο. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Στο λιγοστό χρόνο που μας έχει απομείνει, πρέπει να ολοκληρώσουμε με την βοήθεια του Τάσου Παγκρατζή και θέμα βεβαίως τον Άρη. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Άρης αυτή την αγωνιστική, την ενδέκατη, παίζει εκτός έδρας με τον Ατρόμητο. Είναι η πιο πληγωμένη από αυτές τις 5 μεγάλες ομάδες πρωταθλήματος. Έχει με όλους και όλους 14 βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα. Και από εκεί που ο ιδιοκτήτης, ο κ. Καρυπίδης, έλεγε πάμε για το 1 και το 2, τώρα ψάχνει άλλους τρόπους. Λοιπόν, Τάσο, καλή σου μέρα. Σου λέω προκαταβολικά, μας μένουν 2 λεπτά για την εκπομπή. Χώρεσέ τα.
Καλημέρα σε όλους. Περισσότερο αγωνιστικά τα θέματα, καθώς πλησιάζουμε για το παιχνίδι το επόμενο. Ο απόϊχος δεν έχει κοπάσει ακόμα από την ισοπαλία και τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Όφη. Και αυτό που εννοώ είναι η τοποθέτηση του Θόδωρου Καρυπίδη. Δημόσια, ζητώντας τη στήριξη του κόσμου, αναφέρθηκε σε όλα. Αυτό είναι το θέμα της εβδομάδας. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Άρης προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή και να εκμεταλλευτεί και τη διακοπή του πρωταθλήματος, αλλά και να πάρει όσο περισσότερο μπορεί από τα 3 παιχνίδια που απομένουν. Δηλαδή, με τον Ατρόμητο εκτός, με τη Λαμία εμβόλυμα την άλλη αγωνιστική και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου πριν τη διακοπή πηγαίνει στα Γιάννενα. Και στο τραπέζι τα μεταγραφικά θέματα, εν ώψη του Γενάρη, θα αρχίσει από νωρίς να ψάχνει τους παίκτες που θέλει ο Άρης, γιατί υπάρχει μια σχετική λίστα. Και γενικότερα αυτό που θέλουν όλοι είναι να πάρει όσο περισσότερους βαθμούς μπορεί, γιατί έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Το ζητούμενο πάντως είναι ότι άλλαξαν οι στόχοι. Αυτό που είχε πει δηλαδή ο Θόδωρος Καρυπίδης πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για πολύ υψηλές θέσεις, 1-2 και αν γίνεται συμμετοχή στο Champions League.
Πάνω αυτά.
Αναδιπλώνονται. Και πάμε για ένα στόχο, τον οποίο τον ξεκαθάρισε, είναι το κύπελλο και όσο πιο ψηλά γίνεται, φυσικά για ένα εισιτήριο, καλό εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τώρα όλα τα άλλα θα τα δούμε, γιατί επαναλαμβάνω είναι και το...
Ο Μαντσίνι είναι έτοιμος.
Είναι έτοιμος
για το μάτς.
Προπονήθηκε κανονικά, είναι στην διάθεση του Λαμπάρντ.
Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήσουν και πολύ συμβατός με τον χρόνο.
Έτσι,
το λέω. Έκανες την τέλεια αντεπίθεση. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ, γιατί είπαμε στις 11 η ώρα ξεκινάει η στάση εργασίας όλων των εργαζομένων, στα διαδικτυακά μέσα και στις εφημερίδες, παντού αλίμονο, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λόγω της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο μας, τον εδώ ΕΑΠ. Η επανεκκίνηση της ενημέρωσής σας θα γίνει από τις 3 και μετά.
Με τη ραδιοεφημερίδα.
Να είστε καλά.
Γεια σας. For the city lights, 975.